VSOY:n äänikirja. Elena Ferrante, Tyttären varjo. Suomentanut Helina Kangas. Äänitys Silenzio Helsinki 2020. Lukija Erja Manto. Luku 1. En ollut ajanut vielä tuntiakaan, kun oloni alkoi käydä huonoksi. Korventava kipu kyljessä tuntui taas, mutta aluksi päätin olla välittämättä siitä. Huolestuin vasta tajutessani, että jaksoin hädin tuskin pitää käsiä ohjauspyörällä. Pää alkoi painaa, ajovalot himmenivät himmenemistään, ja pian unohdin, että ylipäätään olin ratissa. Sen sijaan minulle tuli tunne, kuin olisin ollut merenrannalla keskellä kirkasta päivää. Ranta oli autio, meri tyyni, mutta muutaman metrin päässä veden rajasta näkyi punainen lippu. Kun olin pieni, äitini oli aina pelotellut minua, Leeda, ei saa koskaan mennä uimaan silloin, kun rannalla liehuu punainen lippu. Se tarkoittaa, että aallot ovat korkeat ja voi hukkua. Pelko oli säilynyt kaikki kuluneet vuodet, niin että vaikka meri ulottui läpikuultavan sileänä horisonttiin saakka, en nytkään tohtinut kastautua. Minua ahdisti. Sanoin itselleni, mene nyt. Lippu on varmaan unohtunut sinne, mutta jäin kumminkin rantahiekalle ja tunnustelin vain varovasti vettä varpaillani. Aina välillä äitini ilmestyi hiekkadyyneille ja huusi kuin pikkutytölle, Leeda, mitä sinä meinaat, etkö näe punaista lippua? Kun avasin silmäni sairaalassa, sekunnin murto-osan kuvittelin yhä seisovani epäröivänä Tyynenmeren rannalla. Ehkä siitä syystä olin myöhemmin varma, ettei se ollutkaan ollut uni, vaan varoittava mielikuva, joka oli säilynyt osastolla heräämiseeni saakka. Lääkäreiltä sain kuulla, että autoni oli törmännyt tienreunan suojakaiteeseen, mutta ilman vakavia seurauksia. Ainoa paha vamma oli selittämätön haava vasemmassa kyljessäni. Ystäväni Firenzestä tulivat minua katsomaan. Bianca ja Marta palasivat, ja jopa Gianni. Heille sanoin, että olin nukahtanut rattiin. Mutta tiesin hyvin, ettei se nukahtamisesta ollut johtunut. Syy oli järjetön tekoni. Ja juuri siksi, että se oli järjetön, päätin heti olla puhumatta siitä kenellekään. Kaikkein vaikeinta on kertoa sellaista, mitä ei itsekään ymmärrä. Luku 2. Kun tyttäreni muuttivat Torontoon, jossa heidän isänsä oli asunut ja työskennellyt jo vuosia, tajusin vähän hämmentyneenä, että en kärsinytkään tilanteesta, vaan oloni oli keveä. Ikään kuin olisin vasta silloin saattanut heidät lopullisesti maailmaan. Ensimmäistä kertaa lähes 25 vuoteen minun ei tarvinnut kantaa heistä huolta. Koti pysyi siistinä, kuin siellä ei asuisi kukaan. Pääsin jatkuvista kauppareissuista ja pyykkiläjistä. Taloustöissä minua vuosia auttanut nainen löysi paremmin palkatun pestin, enkä tuntenut tarvetta ottaa uutta hänen tilalleen. Ainoa tyttöihin liittyvä velvollisuuteni oli soittaa kerran päivässä ja kysyä, mitä heille kuului, mitä he puuhasivat. Puhelimessa kuulosti siltä, kuin he asuisivat jo omillaan. Todellisuudessa he asuivat yhä isänsä luona, mutta koska he olivat tottuneet pitämään meidät kaksi erillään myös puheissaan, he juttelivat kanssani kuin häntä ei olisi. Kun kysyin, miten heidän arkensa sujui, he vastasivat joko kepeän välttelevästi tai yrmeän töksähtelevästi, tai sitten samalla teennäisellä äänensävyllä kuin ollessaan kavereidensa seurassa. Hekin soittivat usein minulle, etenkin Bianca, joka suhtautui minuun kopean vaativasti, mutta vain kysyäkseen, sopivatko tummansiniset kengät oranssiin hameeseen. Voisinko etsiä heille jonkin kirjan väliin unohtuneet paperit ja lähettää ne pikaisesti, tai nähdäkseen, annoinko heidän yhä purkaa minuun kiukkuaan ja onnetonta oloaan, vaikka asuimme eri maanosissa ja välissämme oli avara taivas. Puhelut olivat melkein aina lyhyitä, ja joskus ne tuntuivat epäluonnollisilta kuin elokuvissa. Tein, mitä he pyysivät.